me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ka shkuar në 104 numri total i viktimave në vendin tonë me COVID-19. Mësohet se 3 pacientë kanë ndëruar jetë gjatë 24 orëve të fundit në spitalin infektiv. Ministria e Shëndetësisë ka bërë me dije se janë kryer 431 testime dhe janë regjistruar 55 raste pozitive, gati duke përgjysmuar kështu numrin e tyre të disa ditëve më parë. Ndërkohë, shqetësues mbetet fakti se janë rritur shtrimet në spitalin infektiv edhe tek Shefqet Ndroqi, ndërsa numri i pacientëve që marrin shërbim aktualisht ka shkuar në 106. 9 pacientë janë në terapi intensive, një prej tyre është i intubuar. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 39 raste në Tiranë, 4 në Vlorë, 3 në Kukës dhe 2 raste në Durrës, Kavaj, Kruj dhe 1 rast Shkodër, Elbasan, Kamës. Numri të shëruarve në 24 orët e fundit është më i lartë se numri të identifikuarve pozitiv me COVID-19. Janë shëruar 77 qytetar, duke e çuar në 2214 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë aktualisht janë 1585 persona aktiv me COVID, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj dhe Durrës. Majoranca ka hequr dorë nga shkarkimi i presidentit Meta me justifikimin që raporti i komisionit hetimor nuk vuri re shkelje të mjaftueshme. Opozita parlamentare nuk ka rënë dakord me majorancën për këtë dhe ka braktisur mbledhjen e komisionit hetimor. Opozita i cilsoi qëndrimet të PS-s si lojra mes majorancës dhe presidentit, ndërsa ka kërkuar shkarkimin e Metës. Sipas raportit të Partisë Socialiste të prezantuar në komisionin hetimor për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të kryera nga ana e presidentit Republikës, shkeljet nuk janë të mjaftueshme për ta shkarkuar atë. Nga ana tjetër, deputeti i opozitës së re, Halit Valteri, deklaroi se drejt seancës do të shkojmë me dy raporte dhe do të paraqesim një qëndrim tonin si opozitë parlamentare. Ndërkohë, deputetja e PS-s Klotilda Bushka tha se shkeljet e evidentuara nga presidenti diktojnë ndryshimet ligjore dhe foli për masa dhe rregullime ligjore. Kujtojmë se ka qenë majoranca ajo që kërkoi ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e Metës, pasi ky i fundit rrëzoi dekretin e zgjedhjeve të 30 qershorit, debat që u pasua nga disa përplasje të tjera mes palëve. Partia Demokratike ka reaguar përmes ish deputetes Jorida Tabaku lidhur me ligjin e amnistisë fiskale, për të cilën thotë se po thellon kursin e tij të përplasjes me partnerët strategjik SBA dhe Bashkimi Evropian dhe po godet interesat e shumicës dërmuese të shqiptarëve për llogaritë të krimit të organizuar dhe pushtetit të tij personal.
Me ligjin e amnistisë fiskale, kryeministri në ikje po e thellon kursin e tij të përplasjes me partnerët strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe po godet interesat e shumicës dërmuese të shqiptarëve për llogaritë krimit organizuar dhe pushtetit ti personal. Projekti i kryeministrit Nike për amnistin fiskale e kthen vendin në parajsën e krimit financiar ndërkombëtar dhe madje në vend strehim për persona që financojnë aktivitete terroriste. Në ligji që kryeministri Nike duhet ta tërheqë më një herë, çdo i huaj që ka një biznes në Shqipëri mund të deklarojë dhe ligjërojë paratë e tij pa pyetur për burimin e tyre. Projekti i kryeministrit Nike u siguron paprekshmëri dhe legalizim të pasurisë të gjithë anëtarëve të organizatave kriminale brenda dhe jashtë vendit. Ata fshihen pas pretendimit se po ndihmohen gjoja e migrantët, por në fakt do të pastrohen paratë përmes aktiviteteve kriminale të kësaj qeverie në ikje. Emigrantët shqiptarë që jetojnë me sakrifica dhe me punë të ndershme nuk përfitojnë nga ky ligj, sepse ai nuk po bëhet për emigrantët, por për trafikantët ndërkombëtar të drogës. Projekti Edi Ramës për amnistin fiskale favorizon politikanët dhe një numër të lartë zyrtarësh, sepse mjafton që një afër me një politikanit mos jetë në certifikatën e tij familjare dhe për pasurinë e tij eventualisht të paligjshme bëhet ligji mburoj fiskale. Pikërisht bëhet kryeministri në ikje mburoj. Qeveria nuk duhet luaj me zjarrin dhe ta shndroj vendin në një lavatriçe të parave të krimit të organizuar dhe të terrorizmit.
Tabaku e mbylli fjalën e saj me deklaratën se nëse kryeministri Rama nuk të rishet nga ligji korruptiv, Partia Demokratike do ta zhbëjë me efekt prapavepruës çdo dispozitë dhe përfitim nga ky ligj. Këshilli i ministrave ka miratuar së fundmi vendimin që norma e tatim fitimi do të jetë zero për tatim pagusit me xhiro nga 0 deri 14 milion lekë. Gjithashtu një tjetër nismë që ende nuk ka marrë formë ligjore është rritja e pragut të TVSH-s nga 2 milion lekë që është sot në 10 milion lekë. Sipas dhënave nga tatimet, në total në 2019-ën bizneset që preken nga këto dy ndryshime kanë paguar 4.3 miliard lekë tatim fitim dhe TVSH ose 34 milion euro. Kjo përbën rreth 1.4% të totalit të ardhurave tatimore e doganore që u mblodhën në 2019. 2019-ën. Janë 94.000 biznese të vogla që nuk paguajnë as sot tatim fitimi dhe rritja e pragut të TVSH-s përjashton edhe 46.000 biznese nga skema. Bashkia e Tiranës nisi këtë javë dëgjesat publike me inxhinier ndërtimi dhe ekspertë të cilët kanë kryer vlerësimet përkatëse për pallatet e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Në bazë raporteve të tyre do të merret vendimi për prishjen ose jo. Kryebashkiaku i Tiranës Veliaj siguroi qytetarët se fjala e fundit për marrjen e një vendimi të tillë i takon vetëm inxhinierëve të licencuar dhe ekspertëve në bashkëpunim me Institutin e Ndërtimit. Për çdo studim të thelluar të një pallati ka 7-8 libra me raporte. Ka gjithashtu edhe oponencën teknike të Institutit të Ndërtimit të AI në dëgjesën për vlerësimin e 7 pallateve në kombinat dhe në kashar. Veliaj theksoi se në Këshillin Bashkiak janë miratuar 3.000 pagesat e para për dëmshpërblimet kesh, ndërsa shumë shpejt do miratohet dhe lista me 3.000 emrat e tjerë deri në përmbylljen e plot të 7.000 dosjeve të mbetura. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.